Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Општина Штипке го укине основниот паушал на градинките од март до август. Советот на Општина Свети Николе ја усвои стратегијата за гасификација. Изграден е патот до викенд на селбата Вртешка на планината Плачковица. Јубилејното 35-то издание на Макфест годинава под отворено небо. Дојран ќе добие катче за прослава на детски родендени. Родителите нема да го плаќаат основниот паушал на градинките за месеците март, април, мај, јуни, јули и август. Ваква одлука донесе Штипскиот градоначалник Благој Бочварски заедно со директорките на двете детски градинки во општината. Слушате од Весна Крстева.
Овој паушал на кој е наменет за тековното работење, одржување и за материјални трошоци на градинките. Станува збор за сума од 520 денари месечно или вкупно за сите месеци сума од 2,8 милиони денари. Прилогот ќе биде доставен до управните одбори на двете детски градинки, но крајниот збор ќе го има Штипскиот совет. Информираше на денешната пресконференција Штипскиот градоначалник Благој Бочварски.
Јас сметам дека ова е тешко време за сите и заради тоа ваквата одлука ја донесовме. Јас заедно со директорките и очекувам да добие подршка од страна на управните одбори и од страна на Советот на Општина.
Од септември се очекува во Штипските градинки да се згрижат од 1050 до 1100 деца. Во тек се и анкети меѓу родителите колку од нив се заинтересирани да ги користат услугите на детските градинки. Според новите протоколи, факт е дека комплетно ќе се промени начинот на работа на градинките, вели директорката на детската градинка Стибо Бијана Трајкова.
Со протоколите е уредено деца од 0 до 2 години да можат во група да бидат 6, додека за останатите од 3 до 10 да бидат 15 деца максимум. Капацитетот со кој што располага градинката Астибо, тоа е моментално 46 занимални. Ние можеме да згрижиме околу 650 дечиња од различна возраст. Значи, начинот на кој што функционира градинките до сега ќе биде изменет 100%.
За работата на градинките, Комисијата за заштита од заразни болести даде јасни препораки на кои ние треба да се придржуваме, вели директорката на детската градинка Вера Циривиритрина Совка Атанасова.
И да се мери температурата наутро на сите вработени што ќе дојдат на работа, на децата, да родителите мора да бидат во тесна соработка со нас, ако дојде до промена на здравствената состојба на детето, да се изолира. Сите други работи се генската состојба во градинката да биде на повисоко ниво.
Поради заминување во пензија на вработени, можно е да има проблеми со кадарот, но од оваа детска градинка се надева дека ќе се надмене овој проблем. Укинувањето на плаќање на паушалите е една од мерките како помош за граѓаните во овие услови на пандемија.
Советот на Општина Свети Николе ја усвои стратегијата за гасификација. Предвидена е примарна и секундарна гасификација на општината. Приклучокот почнува од селото Ерджелија. Преку Средното земјоделско училиште влегува во градот, каде се предвидува гасификација на институциите и домакинствата.
Според оваа стратегија и според физибилити студијата, што е на ниво на држава и за регион 2, ние, како Општина Свети Николе, можеме да изградиме во иднина гасоводна мрежа примарни и секундарна од станицата што ќе биде пристапната точка ќе биде кај БИМ некаде, односно кај железничката станица и долшт патот Овче поле Свети Николе ќе се изведе таа гасоводна мрежа, примарна е таа, мерната станица ќе биде некаде кај стариот пат кај Црнилиште, кај куќата на после мостот од Оранжериите. Таа ќе биде главната мерна станица за Општина Свети Николе и потоа краците идат до првиот крак, значи главниот крак оди до земјоделското училиште, кој што се двои на два дела. Едниот дел оди до хотел Овче поле, а вториот дел, што е поважен за нас, за сите нас како граѓани на град Свети Николе, оди по Филип II, дел се дели на маршал Тито, по Септемврска, преку новиот парк, оди населба Лиска и до улица Овчеполска. Додека кракот што оди по Филип II се дели кај судот, оди по Ленинова, значи тука центарот зафаќа, едниот дел ќе оди до основното училище Гоце Делчев, а вториот крак од овој што е по Маршал Тито, фактички во центарот на градот, оди по улица Кочо Рацин, каде што ќе биде снабден, се предвидува да биде снабдено средното општинско училище Кочо Рацин. Дел од кракот оди по Пиринска до јавното комунално предпријатие Комуналец, а потоа кракот продолжува по улица Кочо Рацин, па кај градинката свртува кон улица Крстеми Сирков и Јане Сандански до населба Лозов Расадник. Со ова мислам дека ќе бидат офатени голем дел од објектите што се пред се и на локална самоуправа, меѓутоа и дел на граѓаните.
Вели градоначалникот Вилковски. Според него целата инвестиција со примарна и секундарна мрежа изнесува 880.000 евра. Изграден и асфалтиран е патот до викенд на селбата Вртешка на планината Плачковица. Градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев вели дека патот е во должина од 800 метри, а ширината му е 3,5 метри. Деталите ги има Весна Крстева.
Асфалтиран е патот до викенд на селбата Вртешка на планината Плачковица. Градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Насев вели дека патот е во должина од 800 метри, а ширината му е 3,5 метри. Со изградбата на патната инфраструктура до оваа населба се очекува интерес од најмалку уште 40 граѓани за изградба на викенд куки во викенд населба. Насев вели дека викенд населбите на планината Плачковица стана доста атрактивни за жителите на Штип, бидејќи со пандемијата и коронакризата, многу од собствениците на викендички кои со години не ги користеле, сега им станаа втори домови.
Се повеќе од нашите туристи, ако се земе во обзир дека се границите затворени, повеќе се преориентират према селскиот туризам, према алтернативниот туризам. Мора да напоменеме дека на територија на Општина Карбинци исто постојат и цркви од по изминат период, така да веќе и црковниот туризам, религиозниот заживува на некој начин, значи се повеќето луѓето се враќаат во селата и во планините.
Во рамките на проектот за развој на туризмот во Општина Карбинци, во овој дел предвидени се и други содржини.
Една од содржините е изградба на вештачка карпа 13 метра за алпинизам. Другата содржина е детско игралиште со партнерно уредување. Третата содржина е реконструкција на планинарскиот дом Вртешка. Четвртата содржина е мапирање на 6 планинарски патеки до познати знаменитости. И четвртата, односно петата содржина е изградба на пристапен пат во должина од 1 километар.
Општина Карбинци има мапирано и 8 пешачки патеки низ планината Плачковица со вкупна должина од 60 километри.
Подготовките за одбележувањето на 35-годишниот јубилеј Макфест започнаа пред почетокот на пандемијата и требаше да биде посебен затоа што тоа го заслужуваат и гледачите, и музичарите, и композиторите. Изјави денеска штипскиот градоначалник Благој Бочварски, најавувајќи го новото издание на фестивалот кој за прв пат во својата историја ќе се одржи на отворено.
И новонастанатата состојба со COVID-19, одлучивме за прв пат во историјата фестивалот Макфест да се одржи на отворено на градскиот площад Слобода, кој што ќе вклучува две фестивалски вечери, наместо поранешните три, но ќе биде со видоизменет тек, така што првата вечер ќе се слушаат најпознатите стари хитови од Макфест, од наши познати македонски пејачи и имиња, а втората вечер ќе биде директно финална вечер, каде што ќе настапуваат сите оние кои што се пријавиле, после кој што исто така ќе има гласање и ќе се добијат победниците и најдобрите за ова 35-то издание.
Информираше Бочварски. На овој начин со одржувањето на фестивалот на отворено ќе се види интересот за ваков начин на одржување на фестивалот, кој доби нов термин во септември, поради временските услови, но и поради тоа што пандемијата го откажа и одржувањето на Пастрамалијадата. На площадот се очекува да има околу 400 места на двете фестивалски вечери, а планирани се и гости од надвор. Се прават подготовки фестивалот да се одвива според предвидените протоколи за одржување на вакви манифестации. Првата игротека која ќе ја добие Општина Дојран ќе биде доградба на детската градинка, а во тек е изработка на тендерска документација за да може по неа да се гради објектот. Според најавите од општинските власти, проектот за доградба на игротека во склоп на градинката Кокиче во Нов Дојран е при крај, а се планира да може да го користат сите населени места од општината, објаснува градоначалникот Анго Ангов.
Значи се работи за проект кој што веќе подолго време го планираме. Документацијата, односно проектната документација е целосно спремна и подготвена за вадење на градежни дозволи. Се работи за проект кој што ќе значи дополнителна содржина за детската градинка Кокиче, односно за време на работното време ќе имаме дополнителна содржина за децата кои што ќе бидат присутни, со тоа ќе го збогатиме нели и ќе збогатиме и понудата на самата градинка. А истата ќе работи и после работното време, односно за надворешни цели, бидејќи ќе има издвоен простор кој што ќе се користи од страна на сите жители на општина Дојран за организирање на секаков вид на прослави кои што се однесуваат за децата. Средствата ќе бидат обезбедени дел од буџетот на градинката, дел од општина Дојран.
Вели Ангов, игротеката ќе се гради на слободниот простор до градинката, но градоначалникот најавува решавање и на статусот на остатуците од старото основно училиште изгорено во пожар, кои се наоѓаат таму до оваа детска установа и го нарушуваат незиниот изглед.
Во повеќе наврати се спремаме да направиме одредени зафати, на пример кои што ќе значат отстранување на тоа школа, поради фактот што истото беше разрушено и запалено пред 10 години, така да мислиме дека треба да биде отстрането и тој дел да го краси еден прекрасен и убав парк. Тоа ни е во следните планови, меѓутоа првично сме насочени кон изработка на проектна документација за отстранување, а потоа и за уредување на тоа подрече кое што мислам дека ќе биде едно убаво детско каче.
Додава Ангов, од општината велат дека подготвуваат документација и за рушење на старото училиште, за кое потоа ќе подготвеле проект за да го пренаменат просторот во детски парк. Ова беше се за ова саботно издание на неделниот бриф. Со повеќе општински новитети слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. 8 август 2020 година, продукција Канал 77.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.